Gambar 30 jelatien. Mahasil buah. Bara batang itah maharap lembut buah. Edan ije dia mamua akan inetek tuntang imapui. Tuhan Yesus maumpama arepa kilau ije batang buah. Tuntang uluh ije percaya denga kilau kare edan. Bara uluh ije jadi percaya, Tuhan Yesus maharap lembut buah ije bahalap. Je maksud dengan buah yete talugawi bahalap karasih pembelum kahanjak pemasih dengan ulu pahias mandohop ulu tuntang talugawi bahalap jebeken kare buah tu akan lembut huang pembelum ulu je percaya awi kuasa Roh Kudus. Pembelum ulu je jadi percaya dengan Yesus harus lebih bahalap barak je sulaka. Thank you.